voiz uz taqdim etadi.
Tumor taqib oladi bo'yniga, yo qo'ldiga, yo kiyimiga. Nima? Tumor. Nima qiladi? Ay yomon. Oy xudo xayringni bergur. Tumor saqlamaydi. San aziz etgan qulingni hech kishi xor aylamas. Agar san aylasang xor, har joyga borsa xordir deb bejizga ajdodlarimiz aytmagan. Xudo saqlaydi. Tumor hech narsa qilib bermaydi. Mana bidat. Yo'inki darvozalarni tepalariga bir balolarni osib qo'yadi. A nima? A o'yiga ko'z tegmaydi. Ya Xudo xayringni bergur. Ko'z tegish tegmasligi hammasi Xudoning irodasi bilan. Agar uni 10 ta narsa osib qo'ymaysizmi? Agar Xudoning irodasi bo'lgan bo'lsa, o'sha ko'z tegaman desa tegaveradi. Va shunga o'xshash yana bid'atlar, xurofotlar, daraxtlarga latta bog'lashlik. Buni qo'y deb qo'ydirolmayotimiz. Ayniqsa bu ziyoratgohlarimizda, muqaddas qadamjonlar joylashgan joylarda qabrlarga, nimalarga, daraxtlarga iplarni, oq lattalarni bog'lab ketadi. Bu nima degani bu? Bu bid'at bu. Turgan bitgani bid'at. Ahli ayollarimizga tushuntiraylik. Sof islomda bunaqangi bid'at, xurofotlar yo'q muhtaram azizlar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.